Kamēr gaidām sakurs, dodamies uz teātri, jo Tants Ķirķis klāt ar stāstiem par iespējām, ar stāstiem par jaunumiem.
Jā, tieši tā. Šovakar Liepājas teātrī iespējams noskatīties Toma Treņa izrādi Vilki, kas 21. Gadā bija Toma debija Liepājas teātrī. Un Vilki ir stāsts par ģimeni, kurai saskaroties ar neplānotiem sarežģījumiem, nākas dziļi un patiesi izvērtēt savstarpējās attiecības un skart arvien dziļākas tēmas, kuras vienmēr tikušas noklusētas un nekad nav risinātas. Tā vēsta par to, kā tēva un dēla attiecības ietekmējas jauno cilvēku izvēles un attieksmi pret dzīvi, kā izprast mīlestību, ja pats to līdz galam neesi jutis. Lomās ir Edgars Pujāts, Sandis Pēcis un Artūrs Irbe, un par dramaturģijas izrādē ir Asa Bugavičūta Pēce, bija arī nominēts Pamiņnakts balvai 2021-2022. Gada sezonā. Nākamnedēļ būs jaunums Rīgā, 27. Februārī pirmizrāde Valtera Sīļa līdzdalības izrādē konference visumā labiem cilvēkiem Dirty Deal teātrī. Šajā izrādē skatītāji būs aicināti piedalīties konferencē, uz kur ieradušās interesantas personības, kompetentes dažādās jomās, kas dalīsies savā pieredzē un ar pielāgošanos šim sarežģītajam laikam. Tomēr izrādē aktieru nebūs. Ieradīsies tikai skatītāji, un katram no mums būs iespēja iejusties kāda konferences dalībnieka tēlā, taču izvēle runāt un cik daudz būs katra paša ziņā. Izrādes konference visumā labiem cilvēkiem režisors un dramaturgs Valters Sīlis, veidojot šo darbu, ir uzdevis jautājumus, kā mēs esam raduši eksistēt mūsu sabiedrībā, vai izjūtam, cik ļoti esam atkarīgi viens no otra, vai izprotam šo savstarpējo atkarību ikdienā, kā esam raduši veidot attiecības ar saviem līdzcilvēkiem, vai vēlamies viņiem pakalpot, viņus izmantot vai vienkārši sadzīvot. Visticamāk, vienkārši vēlamies būt atbildīgi sabiedrības locekļi, iederēties un būt noderīgi, un vēlamies uzticēties un būt uzticami. Par kādiem cilvēkiem mēs kļūstam, kad šīs vēlmes tiek izmantotas ļaunprātīgi. Nu, to mēs iespējams sapratīsim.
Vai arī varbūt konferences izvērtīsies pavisam citā gultnē, ja katru reizi atnāk cita publika.
Jā, tas varētu būt interesanti, kā viņš ir iegrožojis šo, ja aktieru nav un skatītājiem ir brīva izvēle.
Nu, atnāk ar konferences pārtraukumiem paredzēto bufets.
Sadaļu, vai ne?
Jā. Tad viss sākās.
Protams. Nu jā. Un trešais nav ne jaunums, bet ir teju svaigi apbalvots. Ineses Mičulis izrāda Jāzeps un viņa brāļi Valmieras teātrī, nu pat ir ieguvusi Latvijas sabiedrisko mediju gada balku ilgrams kultūras kategorijā teātris. Un izrāda, jā, ir Jāzeps ir šodienas Hamlets, tā viņi saka, un viņš savus nokaitētos jautājumus tieši tā pat risina pilnīgā vientulībā, kā mēs visi. Režisori Ineses Mičulis saka, Lūga, kuras augstā mākslinieckā vērtība, dzejiskais un simboliskais slānis, kā arī tajā ietvertā vispār cilvēciskā tēma, pārspēj visu, ar ko es savā radošajā dzīvē esmu strādājis pirms tam. Manuprāt, Raiņa Lūgas saturs ietver savu veidu ētiskās un estētiskās atskaites sistēmu, kas īpaši aktuāla arī šodien, varas un agresijas globalizācijas starptautiskā tīmekļa laikmetā. Tas ir strīds par cilvēces ceļu, par mūsu ik katra subjektīvo ceļu, kas nav ietekmējams, jo cilvēka garīgā izaugsme notiek tikai tad, kad cilvēks pats to vēlas, tāpēc izrādes pamatuzdevums ir ar Raiņa darbu iziet savu veidu tikumisko pašatīrīšanos sabiedrības un individuālo, vēstīt, ka Dieva griba ir, lai cilvēks spētu augt savā garīgumā un spējā piedot, un šķiet, ka tas Inesei Mičulei arī ir izdevies to izdarīt, jo tik vienbalsīgu mīlestību pret izrādi sen nav nācies ar tādu sastapties, jo gan kritiķi vienbalsīgi ir sajūsmā un arī sabiedrība iebalsojot. Un apbalvojot šo izrādi, jā, ir.
Un ātri vien no iespējas skatīties šo izrādi citiem, laupot to, jo biļešu nav.
Jā, bet nu cerams, ka teātris salūdzīs jāzem šīs piedienu un piedāvās kādas papildu izrādes un būs iespēja arī citiem pavasarī ieplānot braucienu uz Valmieru.